Sveiki, Marijos radijo klausytojai, su jumis aktualių laidoje. Šiandien diskutuosime labai įdomių klausimų apie Airijos referendumą, kuriame yra sprendžiamas tos pačios lyties asmenų santuokos konstitucinio įteisinimo klausimas. Pats referendumas vyks šį penktadienį, gegužės 22 dieną, o laidoje diskutuosime, kokiais argumentais vadovaujasi už referendumą pasisakantis asmenis ir prieš jį pasisakantis asmenis. Ir kaip šito konstitucinio referendumo rezultatai ateitie gali paveikti šeimos sampratą. Su mumis Marijos radijo studijoje šiandien yra Vytautas Keršanskas, jaunųjų krikščionių demokratų atstovas. Sveikas, Vytautai.
Sveiki.
Ir taip pat Vytautas Saladis, studentų ateitininkų korporacijos Justicija narys.
Sveiki.
Ir laidą vedu aš, Tomas Taškauskas, Kataliko balso atstovas. Taigi, pradėkim griebdami jauti tiesiai už žagų. Kodėl klausimas, kuris dabar yra svarstomas Airijoje, referendumas vyksta ten, turėtų rūpėti iš viso lietuviams, kaip manot?
Dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, tai apskritai įdomus atvejis, nes tai gali būti ir bent jau kol kas visuomenės nuomonės Airijoje rodo, kad tai galėtų būti pirmasis atvejis, kuomet referendumo būdu yra pakeičiama, iš esmės pakeičiama, perkonstruojama šeimos samprata, santuokos institutas kaip toks. Ir tai be abejo, na, įdomus atvejis, nes iki šiol visur tie sprendimai buvo priimami parlamente, įstatymų leidimo būdu, o ne štai konstitucinė netgi nuostata pakeičiama. Ir tai be abejo iš esmės keičia visą tą socialinę santvarką ir bent jau, na, ne iš karto turi pasiekmių, bet turi labai didelių pasiekmių, kalbant apie šeimą kaip pagrindinę pamatinę visuomenės ląstelę. Be abejo, kitas dalykas, kad tai būtų dar viena valstybė, papildanti Europos žemėlapį, kurioje šeimos samprata išplaunama, praplečiama ir iš principo devalvuojama. Ir tai be abejo, rytų Europos valstybėms, kurios yra konservatyvesnės, kurios kol kas yra skeptiškos, galbūt kol kas galbūt taip irgi nedrąsiai, bet iš principo tas spaudimas didėja, netiesioginis spaudimas didėja, kad štai, na, jeigu jūs už lygybę, jeigu jūs už pritarėte nediskriminacijos nuostatoms, tai turite ir jūs įteisinti tai. Tai be abejo, kad Lietuvai, kaip viena iš tokių valstybių, kurioje nėra įteisintos jokios formos partnerystė ar šeima, santuoka vienos lyties poroms, tai, na, bus sudaromas tam tikras spaudimas. Ir trečias turbūt dalykas, kad Airija, kaip iš tikrųjų katalikiška valstybė, kurioje berods draudimas skirtis buvo panaikintas prieš 25 ar panašiai metus, tai, na, labai tokie postumiai pokyčiai visuomenės bažnyčios įtakos susilpnėjimas labai didelis parodo, kad, na, tam tikrų grėsmių yra ir turime būti akyliai stebėti ir, na, rezultatas parodys, ko galim tikėtis.
Aš aišku pritarčiau tam, kas buvo pasakyta, ir didžioji dalis buvo pasakyta. Taip pat galima prisiminti, kad Lietuvoje šiuo metu svarstamas, ar artimiausiu metu bus svarstamas partnerystės įstatymas. Tai kažkiek yra susijęs su vienalyčių tų sąjungų įteisinimu, kažkiek taip, kažkiek ne, bet be vienas tai yra susiję. Tai Airijos atsakymas taip arba ne, matyt svarstant, bus prisimintas. Tai tokia tiesioginė įtaka.
Taip pat dar galima papildyti, kad jau 2010-aisiais Airijoje irgi buvo įteisintas partnerystės vienos lyties asmenų įstatymas ir pati pirmoji partnerystė buvo sudaryta 2011 metais. Bet kadangi šį klausimą svarstom ar ne ir spaudimas, kaip Vytautas įvardino, jau didėja ir nemažai vakarų Europos šalių yra pasirinkusios tam tikrą liniją šito klausimu, tai yra palaikyti vienos lyties asmenų partnerystę arba vėliau ir santuoka, tai klausimas būtų tada toks, jeigu tai yra reikšminga mums ar ne ir mūsų viešoje erdvėje jau esama svarstymo tam tikrų klausimų, kalbant apie argumentus, kaip manote, kokie gali būti kontrargumentai, nes irgi reikia pastebėti, kad toj pačioj Airijoje yra nevienareikšmiškos nuomonės šito klausimu, yra airių, kurie pasisako už tokios nuostatos įtvirtinimą, yra airių, kurie pasisako prieš tokios nuostatos įtvirtinimą ir žinoma, pati Airijos katalikų bažnyčia yra irgi stipriai už šeimos kylančios iš vyro ir moters santuokos sampratą. Tai kalbant apie argumentus, kaip manote, kokiais kontrargumentais galima reaguoti į šitą spaudimą?
Pasižiūrėjus į tuos debatus, kurie vyksta Airijoje, tai aišku, argumentai abiejų pusių yra pakankamai standartiniai ir naudojami jie daugelį šalių, kurie tie debatai vyko arba vyksta. ta pusė, kuri pasisako už šeimos sampratos praplėtimą, jeigu galima taip sakyti, nes iš principo turbūt mums katalikams nekyla klausimų, jog nėra skirtingų šeimos sampratų, yra tik viena. Bet tie argumentuotojai kalba apie lygybę, kalba apie poreikį užtikrinti visuotinės teises į lygiaverčius dalykus ir štai jų teigimų partnerystė yra kažkoks teisininkų sukonstruotas darinys, žmonėms nesuprantamas ir štai aš savo partnerio negaliu pristatyti taip, kaip aš jį norėčiau. Nes nieks nesupranta, kas tas civilinis partneris, bet negaliu jo pristatyti vyrui, jeigu esu vyras. Tai mes kažkaip partnerystė esam. Ir dėl to visi yra lygius ir turi lygiavertę teisę į santuoką, kaip tą stipriausią tarpusavio žmonių ryšį. Ir štai čia yra jų pagrindinė argumentacijos linija, kad šeima arba santykiai tarp dviejų žmonių yra apibrėžiami ir šeima apibrėžiama per kažkokį jausmą, per ryšį, meilę. Taip, turbūt, bet jeigu kalbame apie šeimą kaip pamatinę visuomenės ląstelę, visuomet kyla tas trečiasis dėmuo, tai yra kas iš tų dviejų žmonių išeina, tai yra kas iš tų dviejų žmonių sąjungos, be abejo vaikai. Ir būtent vaikų argumentas, kaip mačiau, Airijoje yra naudojamas daugiausiai ir kitose panašiose atvejuose, kuomet vyko debatai Slovenija ir Kroatija, pagrindinis argumentas, pagrindinė argumentacijos linija yra, jog vaikai, vaikų teisės į tėvą ir motiną nebus užtikrinamas tokiu atveju. Šeima kaip pamatinė ląstelė, kaip visuomenės stuburas, ji negalės atlikti savo funkcijos, nes natūraliai iš vienos lyties porų vaikai negimsta.
Ir aš galėčiau dar turbūt papildyti, yra visai reikšminga diskusijos šitos reikšmingas aspektas apie surogatinę motinystę, nes netgi kai kurie Airijos gėjai pasisako prieš šitą santokos vienos lyties asmenims įtvirtinimą ir tai yra labai, manau, irgi rimtas argumentas, kurį visą laiką svarbu tokiose diskusijose prisiminti. Tiek Lietuvos viešoje erdvėje, tiek kitur, kad yra ir gėjų, kurie pasisako prieš santokos vienos lyties asmenų įtvirtinimą. Ir jie sako, ką, pavyzdžiui, vat, vienas blogeris, kuris nemažai rašo apie Euroviziją, dabar kaip tik Eurovizijos konkursą, Airis, kuris pats yra agnostikas, Keitas Milsas, sako, kad mums užtenka jau ir partnerystės, nes aš jau tuo atžvilgiu jaučiuosi lygus, o šeima ir santoka yra vat, būtent yra skirta sukurti šeimai, šeima yra skirta pratesti žmonių giminę ir turėtume atsižvelgti tai, ar ne, atsižvelgti į vaikų teisę augti su tėvu, su motina. Ir jis paima tokį pavyzdį apie Eltoną Džoną ir apie būtent surogatinę partnerystę, kad jeigu bus įteisintos vienos lyties asmenų santokos, tada ir jiems ir teisė į vaikus kaip ir priklauso tokiu atveju, tai, žodžiu, kas apsaugos nuo surogatinės motinystės reiškinio plitimo, kai, tarkim, vat, kažkoks vyrukas kaip Eltonas Džonas, kuris turi daug pinigų, kuris gali išsinuomoti moters pilvą ir ten užsiauginti savo vaiką ir savo partneriui. Tai tokie klausimai, kurie tikrai visuomeniniu lygmeniu verti diskusijos ir nėra savaime suprantami ir negalima jų palikti tiesiog savieigai. Teisiškai tai galima traktuoti kaip stiprius argumentus, nes kultūriškai, man atrodo, tai yra stiprus argumentai, bet kalbant apie teisinę sąrangą ar ne, teisinės diskusijas, įtvirtint vieną dalyką kaip konstitucijos ar ne nuostatą arba neįtvirtint.
Aš nežinau, ar tai yra tiesiog nesatsakymas į klausimą, bet jei esate matę tą nuostatą, kuri yra bandoma pakeisti Airijos konstitucijoje, tai jis kelbia, kad šeimos institucija yra neliečiama valstybės. Negaliu pasakyti, kad ar ten taip sakoma tiksliai, kad tai yra viršesnė, bet valstybė negali ją kesintis. Ir tai atspindi tą subsidiarumo principą. Kažkas panašaus yra įrašyta Lietuvos konstitucijoje, kad tai yra fundamentali institucija, kuria yra grindžiama visa visuomenė, iš kurios yra pasitėta visuomenė. Na, buvo visada, ta konstitucija yra 37 metų ir iš tikrųjų iki 2001 metų jį neklystų. Tik Olandija tą įteisino, kad ta visa kryptis yra nauja, bet tai labai stipriai keičiasi. Iš teisinės pusės tai tradiciškai yra laikoma, kad tas klausimas yra paliktas valstybių narių, atskirų valstybių kompetencijai, kad jos pačios sprendžia, kokia, kaip apibrėž šeimos santykius, kas pagalės yra santuoka ar šeima, kaip kalbėjom, iki tol tūkstančius metų buvo laikoma, kad šeima būtent siejama su santuoka, o santuoka yra kalbama, santuoka yra suvokiama kaip skirtingų lyčių asmenų sąjunga dviejų. Tai ar argumentai vienu atveju tai yra lygybė, kaip tu sakai, kad tai iš esmės yra daugiau emocinio pobūdžio argumentai, kad kažkas jaučiasi nepatogiai ar kad jam būtų malonu pasiekti pripažinimą. Ir taip pat yra grindžiama ta genderistinė ideologija, kuri iš esmės skelbia, kad lytis nėra objektyvus dalykas, kad tai yra kažkaip nulemta istorinės sąrangos. Tai galima iš esmės bet kada pakeisti. Tai kita pusė, kaip ir buvo aptarta, į kalbą apie tai, kad ši santuoka ir šeima apskritai yra skirta vaikų pradėjimui ir ugdymui kartu. Tai tėvas ar motina papildo ir net jeigu negali pradėti vaiko, ugdymui tai yra naudinga vaikui. Taip.
O dabar toks truputį provokuojantis klausimas. Mes čia kalbėjom dabar ką tik apie vaikus, vaikų teisės. Kaip jaustumėtės, jeigu būtų įtvirtinta tokia nuostata, ar ne, jūs esate Airijoje, esat vaikas. Ar norėtumėt augti šeimoje, kurią sudaro du tėčiai arba dvi mamos?
Turbūt sudėtinga pasakyti, kas tų vaikų klaustų arba neklaustų, kaip yra, kaip būtų, bet iš tikrųjų teko skaityti vieną tekstą teisininko, airių teisininko, kuris argumentuoja ir gana stipriai argumentuoja, kodėl šitų konstitucinės nuostatos pakeitimas neturės įtakos nei vaikų auginimui ar įsivaikinimui, nei surogatiniams procesams, nei religijos laisvėj. Ir jis argumentuoja tuo, jog, na, kaip ir kolega minėjo, yra subsidiarumo principas, yra atskirai reglamentuojamos sritis ir viena kitai visai tai neturi įtakos, kaip tie partnerystė įteisinus, kaip tie vienos lyties pora turės teisę į įsivaikinimą pagal kitus principus, pagal kitą reglamentą, pagal griežtą įsivaikinimo reglamentą, taip ir toliau tai bus. Tai turbūt šiandieninė konstitucinė pataisa svarstoma Airijoje, tos esminės įtakos tam neturės ir vaikai, tas procesas vyksta Airijoje. Esmė yra, kaip iš principo yra suvokiama šeima, kaip suvokiama ta pagrindinė visuomenės lastelė, ką mes puikiai žinoma, ir kaip užtikrinama parama jai. Nes jeigu bus kelius ir praplečiama ta šeimos samprata, natūraliai jos visos turės būti traktuojamos vienodai ir remiamos vienodai valstybės. Akivaizdu, kad tokiu atveju turės skirtingos šeimos sampratos būti įvedamos ir į mokymą, mokyklos vadovėlius, kad egzistuoja tokie dalykai. Ir palaipsniui įvedama visur kitur, į paramos, socialinės apsaugos sistemą. Ilguoju laikotarpiu tai gali turėti labai rimtų pasekmių, todėl kad stiprės ta visuomenės dalis, tos šeimos, kurios netlieka savo pagrindinės funkcijos tęsti giminį, kurios veikia visiškai kitų principų ir mūsų supratimu nepatenka į tą šeimos sampratą. Ir aišku, vaikams tokiose šeimose augti, tai yra nepilnavertis augimas, tai yra visai kitoks augimas, tai yra daug galima stebėti pavyzdžių užsienyje Europos valstybėse, kuriuose jau yra kurį laiką įteisinta, žiūrint į Niderlandus, ten jau netgi yra ir kelių asmenų partnerystės įstatymas, berods svarstomas.
Švedija yra patvirtinta.
Jau. Na va. Tai ta partnerystė, šeima, jinai tampa visiškai išplaukęs subjektas ir kaip vaikui susiorientuoti, kur yra gera, kur bloga, kur teisinga, kur neteisinga, kaip užtikrinti jam tokią aplinką, kurioje jis gali augti kaip pilnavertė asmenybė, tas pilnavertės asmenybės samprata tuomet taip pat kinta ir kinta apskritai žmogaus kaip asmens samprata.
Aš irgi norėčiau dar truputį papildyti, man atrodo, svarbus čia yra argumentas, šiek tiek perfrazuojant tavo Vytautai pasisakymą apie tai, kad iš tiesų valstybė neturėtų likti neutraliai ir turėtų palaikyti būtent iš vyro ir moters įsipareigojimo santuokoje kylančią šeimą kaip išskirtinę, nes ji pasižymė išskirtiniam savybėm, ar ne, ji natūraliai yra atvira prokreacijai, giminės tęsimui. Taip pat tyrimai rodo, kad vaikai, kurie tokiose šeimose užauga, kur tikrai tėvai vienas kitą pasirenka iš meilės ir sukuria tvirtą šeimą ir santuoka atlieka sąmoningai, jie irgi tiesiog būna sveikesni ir psichologiškai ir pasiekia geresnių rezultatų mokydamėsi. Tai manyčiau tikrai labai svarbu, kad nepaliktume šito išskirtinumo iš vyro ir moters kylančios šeimos nuošalėje mūsų diskusijose. Kalbant apie bendrą Europos ar ne kontekstą, tu minėjai, kad atsinešiai kažkokią įdomią schemelę. Kaip atrodo Europa, kalbant apie šituos klausimus, ar ne, apie vienos lyties partnerystę ir santuoką?
Na, Europa be abejo atrodo lygybės naudai. Ir pasižiūrėjus yra keletas kriterijų, pagal ką tą lygybės užtikrinimas apibrėžiamas, tai toks žemiausias lygmuotų, tarkime, yra nediskriminacinių nuostatų, nediskriminacijos pagal lytį, pagal pakraipą įteisinimas ir be abejo tai yra stojant į Europos Sąjungą, tai yra nuostatų, kuri būtina užtikrinti daugiau mažiau ir tai visose valstybėse veikia, išskyrus su tam tikrais išimtiniais atvejais, kai kuriuose srityse Latvijoje, Lenkijoje, netgi Vokietijoje, Italijoje, šiek tiek yra tam tikrų sričių, kur tas dar nėra užtikrinama, bet iš principo visose Europos Sąjungos valstybėse yra baudžiama už diskriminaciją pagal lytį, jinai draudžiama yra pagal lytinę pakraipą, taip pat ir už kažkokius nusikaltimus, hate crimes, ar ne?
Neapykantos
kurstymą pagal pakraipą. Tai tie dalykai yra aiškiai apibrėžti ir jie iš principo egzistuoja. Bet antra pakopa turbūt jau visai, kuri šiandien mums aktuali, kuri yra visai kitokio lygmens pakopa, ne tik užtikrinanti tas pamatinės teisės, bet jau ir plečianti tam tikros žmonių grupės teises į tą sritį, kuri iš principo joms nepriklauso, turbūt tai kalbame apie partnerystę, apie vaikų įsivaikinimą, apie santuoką galių galę, tai partnerystė yra įteisinta 19 Europos Sąjungos valstybių iš 28. Iš principo tik vidurio rytų Europos valstybės yra tos, kurios dar su Graikija, tiesa, ir Italija, kuriuose nėra įteisintas partnerystės. Santuoka be abejo mažiau valstybių, 6 yra uždrausta, 5 jau yra siūloma ir vėlgi tai yra rytų Europos valstybės, vidurio rytų Europos valstybės. Tai jeigu įvardinti Vengriją, Lietuvą, Latviją, Lenkiją, Slovakiją, Bulgariją ir Kroatiją, 6 valstybėse pagal konstituciją neįmanoma vienos lyties porų santuoka ir teisų įteisinimas. Visose kitose tai viena ar kita forma jau egzistuoja. Tai situacija yra tokia ir man atrodo natūralu, jog siekiant valstybės, kurios jau tą priėmusios yra tam tikrą prasme, tai patenka ir jų užsienio politikos darbotvarkė eksportuoti tas nuostatas į užsienį, į tas valstybės. Ir štai čia šią savaitę vyko Moldovoje, mačiau pranešimą LGBT paradas, be abejo sulaukęs didžiulio pasipriešinimo iš gana konservatyvios, tradicionalistinės Moldovos visuomenės. Ten stovėjo Švedijos ambasadorė, ten stovėjo JAF ambasadorė, kurie pasisakė už tų teisių teisinimą ir jūsų valstybė. Na, tie dalykai vyksta ir sustabdyti juos galima turbūt tik brandžiai reaguojant ir bandant tais argumentais pasakyti, kad kokios kyla problemos iš to, kodėl tai neturėtų būti mūsų valstybėje įteisinta.
O kaip jūs reaguojate į moralinio progreso argumentą, ar ne? Nes dažnai irgi tose diskusijose yra iškeliamas toks argumentas, kad štai jau šalis įteisina, ne, jau visuomenė keičiasi, kadangi mes dabar nebelaikom homoseksualumo nusikaltimu, už jį nebėra baudžiama, štai laikas įteisinti ir daugiau dalykų. Yra argumentuojama, kad, kitaip sakant, paprasčiau, ar ne, kad kadangi judame moralinio progreso keliu, tai tiek partnerystės, tiek santuokos vienos lyties asmenims įteisinimas yra natūralus dalykas. Kaip jūs į tokį argumentą tiesiog reaguotumėt, ar ne? Kaip jums jis skamba? Kiek jis patikimas, kiek jis tvirtas?
Pavadinkime tai kairiosios ideologijos atstovai ar tos sulyginimo, genderizmo ideologijos atstovai be abejo nuolat kalba apie progresą nuo Markso laikų ir dar turbūt nuo seniau kalbama apie progresą kaip visuomenės variklį, nekalbant apie jos visuomenės kažkokį egzistavimo tikslą, nekalbant apie visuomenės tikslą, kur link juda, progresas buvo savaime gėris, savaime suprantama kaip tai, kas turi būti užtikrinama. Ir progresas gali būti apibrėžiamas labai labai paprastai tuomet, jeigu kažkas tai priėmė, kažkur tai buvo priimta, reiškia kažkoje pažangesnė valstybė, dažnai jau kalbame apie tai, kad štai mums reikia kuo toliau į vakarus, tai tas kuo giliau į vakarus apima ir socialinę politiką, apima ir šeimos klausimus jų supratimu. Tai turime pavyzdžius, klestinčios turtingos valstybės, štai jos yra pažangios, mes dar netokie pažangus, todėl štai ir mums reikia priimti tas nuostatas, kuriuose jos galioja. Na tai argumentas turbūt nėra pakankamai įtikinamas, švelniai tariant, nes vis dėlto reikia sustoti ir pagalvoti nuo to progreso, kur link mes judame, kokią visuomenę mes turėsime ateityje, jeigu bus įtvirtintos tos nuostatos. Mes esame pripratę mąstyti apie kažkokius idealus. Progresas nemasto apie idealus. Progreso ideologijos atstovai tiesiog masto apie tai, kaip pakeisti status quo, kaip pakeisti nusistovėjusias jų nuomonę, nebetinkamas tradicinės, bet jau pasenusias nuostatas. Tai be abejo, tai nėra pakankamai stiprus argumentas.
Ir dar kartą papildant, taip, svarbiausia, manau, yra diskutuoti, vat, kai tokios diskusijos iškyla, apie pasekmes. Nes pasekmes yra tai, su kuo visuomenė toliau turės gyventi, ar ne? Įtvirtinti yra vienas dalykas, bet paskui, kai atsiranda irgi tam tikri, pavyzdžiui, vaikų kaip psichologija, tai gali paveikti, kaip apskritai visuomenės tolimesnį likimą, tai gali paveikti. Tada ir pamatom, kad problemų yra nemažai. O Vytautai, ką pats manai apie tokį progreso, moralinio progreso argumentą?
Kolega labai gražiai apibendrino, aš gal šiek tiek trumpesnį komentarą tiesiog turėčiau. Tas argumentas jis yra aišku emocinio pobūdžio, kad kažkas jaučiasi blogiau ar jaususi geriau, jeigu būtų traktuojamas įpadėt po vienu stovu kartu su tomis tradicinėmis sąjungomis. Iš Airijos konteksto, Airijoje aš šiek tiek likau nustebęs, vienas futbolo žaidėjas parašė straipsnį, aš nežinau ar pats, bet koks skirtumas. Ir jis labai gerai apibendrina tuos argumentus, ar šitą argumentą, kad klausimas dėl santukos pakeitimo jis nėra klausimas, ar homoseksualus asmenis mums patinka ar ne. Nes viešoje erdvėje, kiek aš supratau, iš esmės bandoma įtvirtinti taip, jei tu balsuoji prieš santukos pakeitimą, reiškia, kad tu esi homofobas, tu esi linkęs diskriminuoti ir skriausti ir visai kitaip. Tai nėra tas klausimas, nes klausimas yra dėl santukos pakeitimo. Kartu visai nesenai buvo posėdis JAV aukščiausiame teisme ir teisėjas reaguodamas į homoseksualų santukų tų skatintojų ar palaikytojų argumentus, jis pasakė, kad jūs siekite pakeisti tai, kas santuoka iš tikrųjų buvo tūkstantmečius, kas yra vyro ir moters sąjunga tam, kad būtų pradėti ir auginami vaikai. Tai buvo visada. Ir iš tikrųjų, santuokos sampratos pakeitimas, ne tai, kad praplečia, jis sunaikina tai, kas buvo santuoka, mano akimis.
Kitaip sakant, sunaikina santuokos išskirtinumą.
Tai yra bet kas. Tai tampa bet kas.
Ir kalbant apie tą progreso ideologiją, ar ne, tai suvokiame, kad ta santuokos ar vat, šios sąjungos prasme gali būti dar labiau plečiama. Ne tik vyras su vyru ar moteris su moteriu.
Tai irgi viena iš grėsmių, kurias reikia tikrai turėti mintyse. Tai ačiū už pasisakymus, dabar trumpa muzikinė pertraukėlė, po kurios vėl grįšim į aktualių laidos diskusiją.
No!
Sveiki, Marijos radio klausytojai. Primenu, kad su jumis Marijos radio aktualių laidoje diskutuojame apie Airijos referendumą. Prie mikrofono du Vytautai ir Tomas. Ir prieš muzikinę pertraukėlę kaip tik kalbėjomės apie tai, kad diskusija dėl vienos lyties asmenų santuokos įteisinimo. Kartais būna diskusija ne apie santuoką, apie tai, kas kaip jaučiasi, ar ne? Ir diskusija, kuri vyko Airijoje, kalbant apie Airijos referendumą, deja, irgi buvo pastebima tokia tendencija, kad tie, kurie pasisako už šeimos apibrėžimą kaip iš vyro ir moters įsipareigojimo santuokoje kylantį apibrėžimą, dažnai buvo traktuojami kaip homofobai. Taigi, gal čia irgi vertas aptarimo dalykas, ar ne, ar tai, kad mes pasisakom už aiškę šeimos iš vyro ir moters kylančios sampratą, yra homofobija, kaip manot?
Man iš principo žodis, kuris baigėsi fobija ir kai yra pradedamas taikyti tam tikriems išskirtiniams atvejams, homofobija ir panašiai kelia man neigiamas emocijas, nes fobija yra baimė. Bet aš nemanau, kad tai yra kažkokia baimė tą pačią lytį mylinčių žmonių, ar tai kažkoks žmonių bijojimas vienas kito. Man atrodo, tai yra gynimas tų pamatinių principų, kuriais tu tiki, ir tai jokių būdų ne baimė ir jo labiau nediskriminavimas arba jungimas arba jūsų priešinimas su likusia visuomenės dalimi. Tai be abejo, kalbėti labai dažnai ir ypač Lietuvoje tos diskusijos nevyksta, kuomet yra svarstomi šitie klausimai, kaip pats minėjai, nekeliamas pasekmių klausimas, na, priimsime, mūsų karta pragyvens, o kaip gyvens kitos kartos, neaišku, nieks apie tai nelabai ir svarsto. Dauguma laidų, kuomet stebime televizijoje, tai būna tai pakviečiami marginalai, kurie daug rėkia, bet iš abiejų pusių ir taip ta diskusija pasibaigia. Vieni pasako, kad jūs homofobai diskriminuojat, engiat, kiti pasako, kad jūs čia norit sugriauti visuomenę ir viskas. Tai manau, kad be abejo, kalbant apie santuoką, diskusiją apie santuoką, diskusiją apie šeimą, reikėtų pakilti virš to tokio paprasto suvilkimo į vieną kažkokį apvalkalą, štai jūs homofobai, štai jūs grioviai, ir pakilti tai virš to ir diskutuoti apie tai, kokią funkciją atlieka šeima, kokia jos vieta visuomenėje, koks valstybės ir šeimos santykis turėtų būti. Kodėl tikintieji ne tik savo argumentais kylančiais iš bažnyčios mokymo vadovaujasi, bet kodėl tai yra ir tokia istoriškai patikrinta tiesa, kad štai šeima yra tokia ir ne kitokia, kad tai na, tūkstantmečiais būtent toks modelis veikia ir užtikrino tą visuomenės tasą, tokia kokia jinai yra. Tai man tas terminas homofobija apskritai yra atgrasus ir aš atvirai pasisakau prieš įvairių teisių, kurios patenka už nediskriminavimo plėtimą vienalyčių porų ar tų žmonių, homoseksualių asmenų atžvilgių, bet aš savęs jokių būdų nelaikau homofobų, nes aš jų nebijau ir aš jų nediskriminuoju ir neengiu. Aš juos laikau lygiai verčiai žmonėmis, tačiau nemanau, kad jiems turėtų būti suteikiamas tos teisės, kurios nekyla iš natūralių, turbūt prigimtinių procesų.
Kalbant apie viešąjį diskursą Lietuvoje, tai bent aš tą pajaučiu, galbūt pajaučiu ir kažkiek ir kiti, kad kartais yra jaučiamas tam tikras kompleksas vakarų atžvilgių, kad labai didelė dalis tų valstybių pripažįsta ar partnerystę, ar santuoką, ar šiaip visuomenė yra įsitvirtinę. Ir vienas iš mūsų argumentų yra tas, kad tai yra padarę kiti, kurie yra labiau išsivystę ar turi daugiau pinigų ar materialinių gėrybių, kas nėra argumentas. Tai, kad kažką padarė kiti, tai savaime nėra joks argumentas. Kalbant apie diskriminaciją ar homofobiją, tai galima tokia galbūt techninė detalė, bet galbūt ir simbolinė ir atspindinti visuomenės vystymąsi, kad tiek Europos žmogaus teisų konvencija, vat, visi žinoma Europos žmogaus teisų teismo poziciją ir tą toleranciją ir nediskriminavimą, ji įtvirtina santuoką kaip vyro ir moters sąjunga ir teisės tokios kaip į vienalytės santuoką ten tikrai nėra. Tas pats pasakytina apie jungtinių tautų žmogaus teisų konvenciją, kur taip pat santuoka ar teisė santuoka yra apibrėžiama būtent per vyro ir moters santuoką. Tada kas pasakytų, kad šitie dokumentai yra homofobiški? Jie tokie nėra. Taip, mūsų konstitucija taip pat santuoka apibrėžia kaip vyro ir moters sąjunga. Ir po 2011 m. spalio konstitucinio teismo sprendimą plačiai nuskambėjusio, taip pat turbūt niekas nesakytų, kad konstitucinis teismas yra homofobiškas. Ten tas klausimas teisybės dėlis nebuvo paliestas, bet bet taip.
Tai aš manau irgi taip apibendrinant tos du pasisakymus jūsų, yra labai svarbu, kad nuo kažkokių emocinių su kompleksais mūsų galbūt vat, vakarų valstybių atžvilgių susijusių reakcijų turėtume pereiti į argumentuotą diskusiją ir iš tiesų nebijot prisimti pozicijos to klausimu, nes tiek tuose vakarų šalyse, tiek toj pačioj Airijoje irgi ne visi pasisako už, ar ne, nėra tas moralinio progreso argumentas arba kiti tie lygybės argumentai, nėra, kaip čia pasakyti, 100%. Yra ir pačios gejų bendruomenės, lesbiečių bendruomenės asmenų, kurie pasisako prieš santokos, va, pavyzdžiui, įteisinimą ir už vaikų teisės. Tai reikia visą laiką turėti tų argumentų galvoje ir stengtis palaikyti argumentuotą diskusiją, o ne tokią daugiau emociniam lygmenį. Man dar vienas irgi įdomus dalykas, ką galima pastebėti iš Airijos referendumo diskusijų. Tai yra, kad kartais kaip tik priešinga pusė yra imama diskriminuoti. Tai yra tie, kurie pasisako už šeimą kaip iš vyro ir moters įsipareigojimo kylančią, jie susilaukia pasekmių. Ir pavyzdys toks paprastesnis, kad nemažai kampanijos, kuris skatino balsuoti prieš šitokios nuostatos įtvirtinimą Airijos konstitucijoje, plakatų buvo nuplėšyta. Čia dar paprastesnis variantas. Vytautai, tu minėjai irgi kažkokį faktą, žinai, kad buvo kažkoks tortų kepėjas nubaustas.
Tai iš tikrųjų tas visas tolerancijos ir nediskriminacijos procesas, jis atsisuka prieš tikinčiuosius, prasideda tam tikras religinės laisvės varžymas. Ta sekularizacija, na, matome įvairių pavyzdžių įvairiose valstybėse. Italijoje prieš kelis metus bandoma iš mokyklų nuo sienų nukabinti kryžius, nes tai neva primetama viena religija, kitų religijų atstovų atžvilgių, na, sukelinti neigiamus jausmus. Buvo atvejų, kuomet avialinijų darbuotojas negalėjo savo ant kaklo pasikabinę kryželių naudoti ir panašiai. Toks vienas naujausių atvejų būtent buvo Šiaurės Airijoje, šiuo atveju šeima, kuri jauna šeima, tikinti šeima, turinti savo kepyklą, mažą verslą, atsisakė iškepti tortą vaivorykštės spalvų, žinome, kad simbolizuoja tai, na, naudojama LGBT bendruomenės kaip jų identifikacinis ženklas ir užrašyti ant to torto santo, suponuojant, kad yra ta vienos lyties asmenų santoka. Ir jie atsisakė, buvo paduoti į teismą ir pralaimėjo, beje, už tai, kad, na, priimta nuostata, jog jie, ta šeima yra, tai yra verslas, o ne kažkai religinė grupė, ir kad verslas neturėtų būti siejamas su tikėjimu, su jų religinėmis nuostatomis. Na, turbūt akivaizdu, jog, na, asmens apsisprendimas daryti ir nedaryti vieno ar kito dalyko šiuo atveju, na, neturėtų būti diskriminuojamas ar traktuojamas kaip kažkoks nusikaltimas.
Mūsų laida jau visai juda į pabaigą, tai, nežinau, po paskutinę mintį, Airijoje referendumas vyks jau šį penktadienį, diskusijos apie šeimą ir jo sampratą tebevyksta. Ką norėtumėt apibendrindami pasakyti, po kokią mintį?
Apibendrinant, man atrodo, yra svarbiausia įsigryninti kai kurios dalykus, kad klausimas dėl santokos apibrėžimo tai yra klausimas dėl santokos, o ne dėl emocijų ar jausmų. Tai šitas apibrėžimas, mano akimis, panaikintų pačią santokos esmę, nes, nu, santoka iš esmės tampa bet kas. Institucija kaip tokia išnyksta. Buvo konstitucinio teismo sprendimas prieš porą metų, kur žinojom, kad teismas atskyrė santoką nuo šeimos, pasakytumas, kad šeima nėra tik santoka, bet šiuo atveju žengiamas žingsnis yra kur kas tolesnis, kad santoka iš esmės tampa bet kas. Institucija kaip tokia atsidaro skaičiaus atžvilgiu ir taip. Pamatant iš akių funkcija, kuriai santoka yra skirta, tai pradėti vaikus ir juos ugdyti labai daug prarandama. Ir ilgalaikiai perspektyvai tai gali turėti didelius padarinius, kurie turėtų būti pasverti racionalioje diskusijoje.
Airijos atveju, nepaisant to, kad visuomenės apklausos rodo, jog didžioji dauguma kol kas pritaria, bet turi polinkį Airijai galų gale apsispręsti kitaip ir yra atveju, kuomet referendumas vyko. Nepaisant apklausų, nebuvo pritarta, tai to paties linkiu ir jiems šiuo referendumo atveju.
Taigi, ačiū, saugokim šeimos ir santokos kylančios iš vyro ir moters įsipareigojimų išskirtinumą. Viso gero.